De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta en outra mirada aquí en Radio Leiros. E tal e como lle adiantei, agora nesta segunda parte, imos a falar con María Soto, porque, como lles viamos contando esta semana, María Soto tiña previsto presentar esta tarde na fábrica en Perillo seu libro Educa Bonito, nun acto no que ademais estaba previsto pois un coloquio coas asistentes. Bueno, o acto finalmente, como tamén xa lles contamos, foi adiado, foi suspendido diante da publicación do decreto da Xunta de Galicia que limitaba pois algún tipo de reunión polas súas características fora susceptible de favorecer a transmisión da COVID-19. Así que foi aprazada a presentación deste libro de Educa Bonito e tamén o acto que estaba convocado para hoxe. Bueno, son tempos complicados, xa saben, para a realización de todo tipo de actos. Temos, ou debemos ter aí ao teléfono, a María Soto. María, que tal? Moi bons días.
Hola, que tal? Bons días.
Moitas gracias por acompañarnos. Bueno, desafortunadamente non vai ser posible o acto de hoxe, que, en fin, se traslada para outro momento, non?
Sí, para cando sexa máis factible poder estar xuntos. E, bueno, temos que intentar colaborar para que isto acabe o antes posible. Isto pode esperar, é unha pena, pero bueno, podemos esperar, sí.
Bueno, María Soto, que é logopeda, fundadora do proxecto Educa Bonito, creo que xa ten unha certa experiencia ou xa é coñecida en Oleiros, porque creo que xa realizaches algúns talleres en Oleiros, en centros educativos, etcétera, non?
Sí, de feito, eu levo xa tempo vivindo aquí en Oleiros, foi o punto de partida do meu proxecto, porque foi, de feito, o primer concello de España en confiar na metodoloxía da disciplina positiva. Entón, para mí, Oleiros, aparte da miña casa, do meu hogar, a nivel profesional, foi o punto de partida do meu proxecto e estou moi, moi, moi agradecida, sí.
Ay, o sea que en este caso, digamos que en Oleiros empezaches un pouco con este asunto, non? Foi o primeiro, digamos, dos concellos que se abriu un pouco a porta tamén para
sí, ao primeiro que confiou, porque claro, a mensaxe da disciplina positiva é unha mensaxe que hai que interiorizar, que é algo moi diferente ao que se viña facendo cos rapaces a nivel de educación. Entón, sentime moi escoitada e apoiada, confiaron en min en o proxecto, e podo dicir, e sempre digo que foi o primeiro concello de España en confiar nesta nova forma de la educación.
Explícanos si pode ser. ¿Qué es eso da disciplina positiva?
Sí, bueno, a disciplina positiva é unha metodoloxía como tal, non é simplemente unha visión da educación, non é simplemente eu quero educar de forma positiva os meus fillos, as minhas fillas, non, é unha metodoloxía que ten unha base teórica, que xa ten moitísimos anos de trayectoria, pois desde o século pasado, máis de 5 décadas, e logo ten unhas ferramentas prácticas que hai que aprender a utilizar, ¿no? Non é só eu quero facelo desta forma, ¿no? Podemos aprender as ferramentas e podemos educar cunha certa estructura, ¿no? Eu sei que cando pasa isto, podo facer isto, e teño recursos para facelo, porque unha das cousas que me atopo nas familias é que as nais e os pais saben o que queren facer, saben o que non queren facer, pero non saben como facelo. Entón, a disciplina positiva ofrece estas ferramentas que, ao final, son prácticas. Non é nada difícil, complicado, e toda a xente pode entendelas. Non é nada técnico, nin é moi, moi sinxelo.
É decir, que ti sostes que se pode educar de outra maneira a como estábamos acostumbrados, non? É decir, todos traemos de atrás e logo reproducimos, supoño, pois o que aprendemos na nosa época. Bueno, pois de que, en fin, hai que aquilo do premio e o castigo, non? Do reforzo por un lado e o castigo cando a faras cousas mal.
Claro, a idea que é moi reveladora e a xente que ven as formacións, pois, gustalle moito, é que non pretendemos facer un cambio nos valores que queremos impartir ou ensinar aos nosos rapaces, non? O que queremos é cambiar a forma de facelo, porque a sociedade cambiou indudablemente, non? Entón, nos queremos o mesmo para os nosos fillos, que queremos ensinarles o mesmo que querían ensinarnos aos nosos pais e aos nosos avós aos nosos pais, pero a maneira de facelo é o que ten que cambiar, non? Entón, non pretendemos romper o que se fixo ata agora, nin decimos que o que se fixo ata agora estivo mal, non? É que naquel momento, no século pasado, porque a ti e a min educáronos no século pasado, estaba ben nese momento, pero todo cambiou. É como se ti pretendes levar un teléfono desde antes, non podes, ti levas un móvil no bolsillo. Entón, todo a tecnoloxía, a saúde, a nivel, pois eso, social, cambiou todo. Entón, a maneira de ensinar ten que cambiar tamén para evolucionar, para avanzar cos tempos nos que vivimos agora mesmo.
María, a situación que nos tocou vivir nos últimos meses, non? Da aparición da pandemia, situacións como o confinamento, como, en fin, o feito de que as cuestións afectivas ahora mesmo, digamos que están un pouco cercenadas. Que ocurre con eso? Que lles pasa aos nosos nenos? Son capaces de entender cando lles decimos, pues, non podes abrazarte co teu compañeiro, etcétera, etcétera?
Eu creo que o que intento facer é mirar todas as situacións que suceden, non? Neste momento, dende a oportunidade, dende a búsqueda de pois iso, de sacar fortalezas das situacións, non, para os rapaces. Entón, esta época para min tivo moitas cousas negativas que son obvias, non? Hai xente que está enfermando, pasando fatal, claro, tragedias familiares, a nivel económico e tal. Pero tamén para a educación podemos ensinarles aos rapaces que, primeiro, estábamos vivindo cunha ilusión de certeza constante. Estamos aprendendo a vivir na incertidumbre total, porque non sabemos o que vai pasar mañá. Sí. Entón, eso pode ser un aprendizaje fantástico para os rapaces, ¿no? Enfocarse no agora, no momento que estamos agora, e pretender sacar todos os aprendizajes do momento presente. Tamén, o tema emocional que estás dicindo, temos que buscar alternativas, porque está claro que o ser humano necesita o contacto, ¿no? Entonces, estamos aprendendo, a xente está tendo máis en conta iso. Antes dábamos algo por sentado, ¿no? Agora estamos tendo en conta que nos falta. Entón, podemos darlle a volta e decir, vale, estivemos presentes cos nosos fillos varios meses en casa, cando antes non teníamos tempo para eso. Estamos validando moito máis as emocións negativas que teñen os rapaces porque entendemos que están incómodos. Entón, antes un rapaz ou unha rapaza facía algo equivocadamente ou presentaba un mal comportamento, e xa inmediatamente xulgábamos, castigábamos e condenábamos. Agora entendemos que poden estar incómodos, entendemos que poden estar pasando mal. Entón, estamos sendo moito máis compasivos, moito máis comprensivos. Entón, creo que podemos sacar moitísimo positivo, moitísimos aprendizaxes desta situación. Se sabemos velo dende aí, non?
Bueno, o feito de que tive a cuestión desde sempre dende un punto de vista positivo, que me acabas de decir, pois, bueno, tivemos varios meses os nenos na casa, e iso, pois, dounos o tempo que non tiñamos antes para atendelos. Por outro lado, hai quen di, os nenos na casa todo o día, durante tantos días, sin ir á escola, pois xenera ás veces situacións que hai que, digamos, que son difíciles tamén de manexar, non, para os pais. Que temos que aprender tamén a manexar esas situacións.
Claro, é un pouco, precisamente, a disciplina positiva ensina un pouco, bueno, a base, de feito, é que nos ensina cal é a necesidade do ser humano, non? Que necesita, que precisa o ser humano para estar equilibrado e estable. Entón, cando ti entendes o que precisa un rapaz ou unha rapaza ao longo do día, pois precisa sentirse capaz, precisa atención, precisa poder crecer, precisa... Non é tanto... É que non poden ir ao parque. Vale, ir ao parque é necesario. O aire libre é fundamental para crecer, é imprescindible. Pero na situación que temos, hai moitísimas cousas que podemos traballar, estando na casa, de feito, moita xente oficio, que restableceu unha conexión perdida, por exemplo. Non teñamos tempo apenas para dedicar os nosos fillos, non teñamos tempo, ninguén podía manter unha conversación de máis de 5 minutos, porque ou estabas obrigando que faceran algo, ou chegabas tarde unha rutina, ou estabas... Entón, agora mesmo, o que temos que facer é precisamente o que decíamos antes, darlle a volta as situacións negativas que surxiron no confinamento, intentar entender de onde viñen, non? A disciplina positiva dá esas claves, non? Pois, se se non podían sair e non podían estar ao aire libre, pois podíamos compensar desa maneira. Por que? Porque ademais de aire libre, as persoas tamén necesitan isto, 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 non? Entón, ao final é coñecerse como seres humanos que somos, non? Que precisamos. Entón, nesta situación tan complicada e que require tanto, pois temos aí unha ferramenta moi potente para entender o que está pasando, non? Claro. Os malos comportamentos ou etcétera.
María, como se... Bueno, supoño que o ideal é conseguir ese equilibrio entre a firmeza e o cariño para educar aos nosos fillos. Decíanos antes que, bueno, que esas cosas hai que aprenderlas, é dicir, temos que ir aprendéndoas. O teu libro Educa Bonito... ofrece ou trata de ofrecer, digamos, pautas para de aprendizaxe para levar a cabo isto, educar ou buscar ese equilibrio entre a firmeza e o cariño.
Sí, é que precisamente o que eu tratei de explicar no libro é que non entendimos ben o que significa a firmeza. A maioría da xente cree que a firmeza é enfadarse cos rapaces, non? Póñome firme, enfado, me grito, sí. Póñome a la cara, non? Sí. Non, a firmeza é ofrecer seguridade, non? Cando, eu poño sempre o mesmo exemplo, cando imagina que de repente pois queremos vivir unha aventura, queremos escalar unha montaña, non? Entón contratamos os servicios dun xerpa, dun guía da montaña, non? Entón ti imagina que o xerpa vai temblando de medo, sudando, chorando que ten vértigo, non? Entón, ti non querías subir a montaña ti precisas que a persoa que te guíe na túa vida se sinta seguro do que está facendo, non? Entón, a firmeza é mostrarte seguro cos rapaces cando hai un momento de inseguridade. Cando hai que bañarse, ninguén quere bañarse, pois ti mantés a calma, ti recordas o que había que facer, o que diximos que íamos a facer, e non tens por que enfadarte, tens que comprender que os rapaces non queren facer eso. Entón, si comprendes que non o queren facer, e reduces a situación para sacar a aprendizaxe dela. Pero a firmeza non é enfadarse, é manterse no que ti decidites que ias a facer. Non? Porque, que pasa? Que o que estábamos facendo era enfadarnos cando as cosas non saen ben, logo nos sentimos mal, entón compensamos. Entón, pois, damos un premio, ou pasamos do grito, ou quero te moito todo o rato, que non ten sentido, non? Entón, precisamente, educar con amabilidade e firmeza, ou con cariño e firmeza, e educar con respeto os teus fillos, porque os teus fillos son persoas que precisan, que merecen respeto. Non porque sexas un adulto mereces máis respeto con un rapaz. Xa. Somos todas persoas, claro. Non? Entón, tens que educar co respeto que ti querrías que te dedicasen, non? A ti cando estás aprendendo algo, nun traballo novo, nun país novo, si queres que te ensinen con respeto, non? Uh-huh. E por outro lado, firmeza, ofrecendo seguridade aos cativos. Non vos preocupedes que agora estás sendo un follón este momento, pero mamá vai manter a calma para que todo volva a ser o caos, non? Entón, esa é un pouco a clave e as ferramentas do libro falan disto, non? De como manterte seguro en calma cando estás tendo un momento malísimo con seus fillos, e como proxectar e como facerlle sentir seguros, non? Porque o que te dicía antes de sei o que quero facer e non sei como, eso dalles moita inseguridade, rapaces. Entón, se eu non creo que ti sexas un adulto seguro, eu non quero seguirte a ningún sitio. Eu non quero facerche caso, porque non me dá seguridade.
María, temos que ir rematando, pero sí. polo que vim por aí, parece que o libro está tendo moi moi boa acollida. Eso significa que hai unha necesidade, que temos unha necesidade de buscar de atopar técnicas que nos axuden a educar xa de xeito diferente aos nosos fillos.
Sí, o que eu pretendo transmitir é que non hai forma de educar ben. Por eso o libro se chama o proxecto Educa Bonito, porque o que queremos é disfrutar dos nosos fillos. Esta é unha técnica que nos axuda precisamente a acompañar ao crecemento dos nosos fillos, nosas fillas, pero sin intentar que saia todo perfecto ou ben. Temos que facer que sexa bonito e xa, que así é como saerá ben.
Claro. Bueno, pois Educa Bonito o título de ese libro de María Soto. Agradecemos moito que estiveras estes minutos con nós. Esperamos pois que pronto pois se poida levar a cabo esa charla e esa presentación, a ver si pouco a pouco imos se vai despexando un pouco o horizonte, non? Desta pandemia.
Seguro que sí. Moitas gracias a vos.
María Soto, moitísimas gracias e hasta outro momento.
Ata pronto, gracias.
Hasta luego. Pois con María Soto falamos dese libro de Educa Bonito, un libro que estaba previsto presentar hoxe e que hubo que adialo por mor da situación da pandemia. E agora imos a cambiar radicalmente de asunto, porque temos outra convidada. Queremos falar agora do Obradoiro de Emprego, concretamente das axudas á contratación do Obradoiro de Emprego, e para isto pois temos xa o teléfono a Natalia Domínguez, que é titora deste Obradoiro de Emprego da Finca Tenreiro. Natalia, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que tal? Moitas gracias tamén por acompañarnos. Bueno, hai unha cousa importante, hai unha nova importante que xa estamos tamén difundindo desde aquí, que non sei se rematou xa ou está a piques de rematar o Obradoiro de Emprego da Finca Tenreiro, non?
O Obradoiro de Emprego, sí, está a piques, aínda nos queda un mes. Temos como fin do Obradoiro, a data fin do Obradoiro, o 24 de novembro.
E o que agora hai unha o que se trata é de que as persoas que estiveron facendo ese Obradoiro, recordamos, creo que albanería e carpintería, non? Foron as dúas especialidades que,
sí,
que se impartieron.
Sí, esas son as dúas especialidades, fábricas de albanelería e traballos de carpintería e móvil, sí.
Bueno, e preténdese que esa xente que estivo participando, que participa no Obradoiro de Emprego, que estivo formando nese Obradoiro, pues que consiga, digamos, un posto de traballo que lle axude, pues, a afianzar e a ir insertándose no mercado laboral, ¿no?
Sí, claro, eso é a finalidade un pouco dos obradoiros duales de emprego, non? Neste caso, é por mor desta crise, deste parón un pouco sanitario e social que tivemos estes anos, o sea, este ano, non? Estes meses, iba a decir, pois o obradoiro de emprego ampliouse desta vez un ano, e ahora mismo a primeira parte desta de formación se complementa con a inserción laboral do alumnado, non? É dicir, o alumnado durante o obradoiro de emprego xa estaba contratado, xa era alumnado traballador, e ahora mismo pasaría a ser contratado por outras empresas que as que lles ofrecemos desde o Concello de Oleiros pois estes incentivos, estas subvencións para a súa contratación, non?
Subvencións que son de 1.500 euros por alumno, non?
Sí, é dicir, a subvención ten unha cuantía total de 1.500 euros e serían para a contratación dun alumno, neste caso alumno, son todos homes, durante 3 meses mínimos para poder conceder esta subvención, a xornada completa.
Esta é son, por tanto, unhas subvencións dirigidas a empresas que poidan contratar a estes traballadores, non?
Sí, subvencións dirixidas a empresas, un pouco facendo historia, o ano pasado tivemos que facer o mismo proceso e sacamos a convocatoria por primeira vez, conseguironse un total de 15 contratos, polo que é unha cifra bastante boa, e este ano, bueno, a pesar de que o mellor moitas empresas sí están nunha situación de ERTE, pois estamos intentando tamén que moitas se animen, porque verdadeiramente contratan a persoas cunha formación en carpintería ou en albañilería moi completa durante un ano, claro, de formación, ao mesmo tempo que a formación teórica están compaxinando a con formación práctica, lembremos que están acondicionando unha finca, a finca Tenreiro, e ao mesmo tempo que tamén dispoñen da formación que moitas empresas requiren, como a de prevención de riscos laborais, especializada, non? Entón, son moitos incentivos, non? Como se chama, non? Un pouco a subvención. Moitos incentivos para a empresa a maiores, non só que o económico, non?
Sí, por un lado, decíanos que, e é importante a matización, que estes son alumnos traballadores, e que están contratados e están, por tanto, realizando un traballo real durante ese proceso de aprendizaxe. E, por outro lado, como ben apuntabas, a empresa, digamos, que os contrate, pois non tería que leválos ou mandalos facer os cursos que creo que son obrigatorios, non? De prevención de riscos e demais, non?
Sí, a verdade é que cando contactas con empresas te preguntan eso mismo, non? É dicir, as empresas teñen unha parte do seu orzamento para a formación porque é obligatoria, non? Do seu personal, en este caso, si xa son traballadores que conta con esa formación, pois é un plus, non, para a empresa, sí, unha formación que é requisito casi imprescindible para a posta en marcha de un contrato ou a posta en marcha dun proxecto, non, de empresarial.
Natalia, dime unha cousa, entón, por tanto, as empresas que poden estar interesadas na contratación destas persoas, a onde teñen que dirixirse? ¿Dirixirse directamente ao centro de formación? Como fan?
Sí, é dicir, calquera empresa que este interesada, pois pode poñerse en contacto, bueno, coa xente un pouco que estamos xestionando a subvención, que somos no centro de formación Isaac Díaz Pardo, pois o teléfono do centro de formación. Uh-huh. Casi quizáis é o mellor, non? Tamén calquera empresa pode ir directamente, se está interesada, directamente xa ao rexistro da fábrica, e presentar ali toda a documentación, se viu na convocatoria pública, no DOGA, xa a convocatoria. O mellor é tamén que contacten para un pouco ultimar e conversar e ver a posibilidade de, bueno, se queren coñecer o alumnado, claro, se queren coñecer o proxecto mesmo aquí no taller ou ir a visitar as instalacións da finca Tenreiro, eso tamén damos esa posibilidade. Eso, primeiro falar un pouco, ver un pouco como é a subvención e logo presentar os papeles antes ou ata mellor o 23 de outubro por rexistro do concello na fábrica que está ali en Santa Cristina.
Sí, importante en todo caso, pois saben que ese contacto, digamos, directo tamén coa xente que participastes ou que estivestes neste proxecto. Déxame recordar en todo caso o teléfono do Centro Municipal de Formación, 981-610319, ese é o teléfono directo do Centro de Formación, 981-610319, ou tamén, se lle é máis doado de recordar, o propio teléfono do Concello de Oleiros, 981-610000, desde ali, pois, de Centralita, lle poñerían en contacto con o propio Centro de Formación, non?
Recordar tamén, bueno, que estas axudas son compatibles con outras bonificacións que poda ter ou reduccións á seguridade social que poda ter a contratación deste traballador por parte da empresa, non? Pois persoas que teñan algún tipo de diversidade funcional ou, é dicir, si existe compatibilidade. Bueno, sí que é verdade que o mellor a empresa o 23 pode presentar ese rexistro, pero aínda que, o sea, con presentar a solicitude, imagínate que unha empresa pues chega ahora a escoitar isto e di, "Jo, pero me interesa e quero presentar a solicitude." Bueno, pues con tal de que o día o no prazo presente a solicitude, logo despois xa poderá ir pues susanando, non? E ten un prazo de 10 días para meter o resto de documentación, non? Si se ve un pouco apurada. Pero bueno, o ano pasado tivemos moi boa acollida e todos os alumnos que quixeron que estaban dispostos a seguir con contratación por empresa privada conseguiron un posto de traballo e bueno, este ano, aínda que é dificultoso por esta crise tamén económica, pois bueno, estamos aí traballando para que todo alumnado poda ter unha inserción, seguir coa inserción laboral, claro, non? Claro. E non pase as listas do paro.
Perfecto. Unha cousa, Natalia, por recordarlo de novo, o prazo remata o día 23, que, por tanto, o próximo venres, é dicir, que quédanos unha semana por diante para as empresas que estén interesadas, que se poñan en contacto e, que, sobre todo, para que presenten por rexistro esas solicitudes, non?
É importante que as empresas estean no Código Nacional, bueno, de actividades empresariais, que estean nas actividades de albañilería, ou de construcción, non, perdón, e de carpintería, para poder tamén optar, non? Pero, bueno, as empresas, bueno, xa...
Quen teña dúbida, en todo caso, que se poña en contacto con vos, non? Tamén, porque ali, pois, poderá ser...
Sí, eso é, que nos chamen e nos, pois, podemos informar e asesorar sobre o tema.
Perfecto, pois, Natalia Domínguez, moitas gracias por contárnoslo, por ampliarnos un poquinho máis esta información, e xa saben, pois, todas as empresas que se moven neste sector, que sepan que, en todo caso, hai aí un personal cualificado, e que, aparte do incentivo que supón, pois, esa subvención, probablemente hoxe contar tamén con personal cualificado que teña unha boa formación tamén é moi importante, non?
Importantísimo, claro. Porque ademais estamos vendo que son sectores nos que falta xente formada, non? No práctico, no teórico e no claro. práctico, non? Pero sí, é importante.
Moi ben, pois, Odito, Natalia, moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta outro día. Chao. Pois teñalo en conta que o día 23, o vindeiro venres, remata o prazo para facer esa xestión, para presentar esas solicitudes para acoller e contratar a este personal. A subvención son de 1.500 euros, como nos contaban, compatible con outro tipo de axudas, e ademais pois trátase de personal que ten unha formación integral, unha boa formación. Con esto rematamos, con esto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, pois como cada día, convidámoslos a que sigan sintonizando a programación habitual desta casa de Radio Oleiros.